Tämän päivän aiheena, niin kuin tuolta näette, Jeesuksen seuraajat. No, tämähän nyt on taas sellainen aihe, että Raamattuhan kertoo Jeesuksen seuraajista. Varsinkin Uusi testamentti on täynnä siitä, kuinka Jeesusta seurataan. Vanhassa testamentissa ei niinkään. Siellä on ehkä Jumalan seuraajia, isän seuraajia. Mutta muutama ajatus tästä asiasta siitä, että millä tavalla Jumalan sana meitä opettaa ja mitä toi tahtoo niin kuin merkitä. No, seuraaminenhan ei Raamatussa tarkoita semmoista, kun tänä päivänä tuolla somessa niin joku seuraa jotakin. Se seuraa etäältä sitä ihmistä, seuraa mitä siellä tapahtuu, mitä se sinne päivittää ja muuta tämmöistä. Se ei ole tämmöistä etäältä seuraamista tai niin kuin semmoista seuraamista, että tietää mitä jollekin ihmiselle kuuluu. Vaan Raamatussa tuo seuraaminen on aivan erilaista. Se on oikeastaan voisi tiivistää yhteen lauseeseen, että se on Jeesuksen kaltaiseksi kasvamista. Se voisi näinkin tiivistää. Ja sen tähden niin kuin on hyvä katsoa, että mitä täällä Jumalan sanassa siitä sanotaan aiheesta. Jeesus itse kutsui meitä seuraamaan itseään. Se Matteuksen evankeliumissa hän kutsui ensin sieltä Pietaria Andreaksen ja sitten Jaakobin ja Johanneksen ja nämä veljekset. Ja me tiedetään, hehän olivat siinä opetuslasten joukossa, ensimmäisten Jeesuksen seuraajien joukossa. Ja kun hän kutsui näitä veljeksiä, niin hän sanoi, seuratkaa minua, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja tämä seuratkaa minua, niin tässä on semmoinen kreikan kielen sana, mä en nyt rupea lausumaan, kun mä en niitä osaa niin hyvin lausua. Mutta se tarkoittaa sitä tänne, semmoinen käskymuoto, ihan kuin jotakin käskettäisiin, nyt tänne, oikein huutomerkin kanssa. Ja tämä käskymuoto on hyvin vahva ja se on Jumalan käsky, Jeesuksen käsky, että me seuraamme häntä. Se ei ole mikään pyyntö, että tulkaa nyt ja seuratkaa, jos tahdotte. Tai tehkää näin, jos tahdotte. Vaan se on käsky, seuratkaa minua. Ja minä teen teistä ihmisten kalastajia. Tämä kutsu myöskin vahvistaa sen tavallaan sen ajatuksen, mitä sen Jeesuksen seuraamiseen kuuluu. Siihen kuuluu justiin tavoittaa ihmisiä, niin kuin täällä Ollikin todisti, että me voimme todistaa Jumalan sanasta, Jumalan evankeliumista, Jumalan rakkaudesta ja armosta ihmisille kaikkialle, jossa me olemme, monin tavoin. Ja se seurata sana muualla tuossa Raamatussa, kun siitä puhutaan, niin se tarkoittaa tämmöistä kuulemista ja polkua, eli tietä, jota kulkea. Ja totta kai, jos sä haluat tulla Jeesuksen kaltaiseksi, sunhan täytyy kuunnella, mitä Jeesus haluaa puhua. Ja tänä päivänä, kun Jeesus ei täällä ole meidän kanssamme, niin sehän on Pyhä Henki, niin kuin hän lähetti Pyhän Henkensä tänne. Pyhä Henki puhuu meille Jumalan sanan kautta. Ja sen tähden, jos me haluamme seurata, meidän täytyy myöskin kuunnella, eli meidän täytyy myöskin lukea sitä Jumalan sanaa ja olla siinä Jumalan sanan ääressä. Ja se polku, tämä seuraaminen on myöskin polku, niin se tarkoittaa sitä, että me aktiivisesti teemme sen mukaan, mitä Jumalan sana meitä kehottaa. Se on jotakin sellaista niin kuin meidän elämässämme, jota me tarvitsemme, kun me vaellemme kohti sitä lupausta, ihan kaikista elämää, mikä meillä on luvattu. Ja myöskin me tarvitsemme sen, jotta me voimme sen seuraamisen tarkoituksen, yhden tarkoituksen täyttää, eli julistaa evankeliumia kaikille luodulle. Minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja mitä tässä nämä opetuslapset tekivät? He jättivät verkon venheen ja tässä sanotaan myöskin, että Jaakob ja Johannes jättivät isänsä sinne, vaikka olivat isänsä kanssa kalastamassa, niin myöskin isänsä jälkeensä. Ja tämmöinen Jeesuksen seuraaminen vaatii aina jonkunlaista luopumista vanhasta. Ei nyt välttämättä siitä, jos ei ole venhettä, niin että sä voi venheestä luopua ja niin edespäin. Mutta kaikista niistä sellaisista asioista, jotka kuuluu siihen vanhaan elämään. Ja tämä aika, kun meitä kutsutaan, niin meitä kutsutaan myöskin uskovina seuraamaan Jeesusta. Se on jotakin enemmän kuin se pelkästään, että me uskomme. Me voimme uskoa ja olla siellä kotona tekemättä mitään. Me voimme uskoa olematta uskovien yhteydessä. Me voimme uskoa olematta rukouksessa tai lukematta sanaa. Mutta se ei ole Jeesuksen tarkoitus, eikä Jumalan tarkoitus meidän elämässämme. Ja se kutsuun, Jeesus kutsuu tai käskee oikeastaan, koska siinä on hyvin vahva käskymuoto, niin kutsuun vastaaminen on myöskin luopumista jostakin omasta. Se ei ole helppoa, se ei ole suinkaan helppoa, vaan tämmöinen Jumalan kutsuun vastaaminen on aina myöskin lupaus siitä, että mä luovun tästä ja tästä ja tästä. Se ei ole missään nimessä mikään helppo tapahtuma vastata siihen Jumalan kutsuun ja Jeesuksen kutsuun. Ja tässä Luukkaan evankeliumin 9. luvussa on näistä kerrottu esimerkkejä. Ensinkin tämmöinen 57. jae, niin eräs mies sanoi hänelle, minä seuraan sinua, mihin ikinä menet. Hänellä oli vahva lupaus tästä. Mutta Jeesus tietää meidän heikkoutemme, tietää meidän vaelluksemme ja hän ymmärtää myöskin sen, että joskus meillä on aika vahvoja lupauksia. Ja Raamattu sanoikin, on parempi, että et lupaa kuin se, että lupaat, etkä voi täyttää. Ja sen tähden meidän kannattaa olla siinä Jeesuksen lupaamisessa siinä mielessä varovainen, että me ymmärrämme, että ollaanko me sitten valmiita myös luopumaan, mitä se lupaus vaatii meitä luopumaan. Ja Jeesus sitten sanoi, että ketuilla on luolet taivallinut pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole mitään, mihin päänsä kallistaisi. Eli ne olosuhteet Jeesuksen seuraamisessa, jos hän olisi lähtenyt tämä mies seuraamaan, niin kuin hän lupasi tuossa, niin hänellä olisi ollut siellä luvassa mitään loistelijaa, majapaikkoja, juhlaaterioita ja mitään muutakaan. Vaan se oli, olosuhteet ei ollut kaikista parhaimmat. Ja Jeesus myöskin halusi tuoda sen totuuden, että näin on. Että silloin kun Jeesusta lähdetään säilystä sydämestä seuraamaan, niin ne olosuhteet ei aina ole parhaat mahdolliset. Me tiedetään ihmisiä, jotka on lähtenyt todella alkeellisiin oloihin lähetystyöhön ja monille kentille. Ne ovat lähteneet viemään sinne Jumalan sanaa huolimatta siitä, että ei ole ollut niin sanottuja ulkoisia puitteita. Ja Jeesuskin halusi todistaa, että ei se ole niin helppoa se mun seuraaminen. Ja sitten hän sanoi myöskin, että toiselle mielelle, että seuraa minua, niin hän sanoi, että no, ensin pitäisi käydä hautaamaan sisäni. Toinen sanoi, että tahdon seurata sinua, mutta salli minun ensin kerran ottamus jäähyväiset kotiväältäni. Ja Jeesus sanoi, että ei kukaan, joka laskee kätensä auraa katsoo taakse, ole sovelias Jumalan valtakuntaa. Eli semmoinen vanhasta luopuminen, se on äärimmäisen tärkeä siinä, että me voimme lähteä seuraamaan Jeesusta täydestä sydämestä. Ja tässä on, esimerkit on tämmöisiä, mitä Raamatus on ja mistä Jeesus puhuu. Tuossa seuraavassa kohdassa me nähdään että aika niin kuin vakaviakin asioita. Mutta tämmöinen siteet niin kuin aikaisempaan täytyy katkaista. Ei palata sinne. Joka tarttuu tai laskee kätensä auraa katsoo taakse, niin ei sinne palata enää sinne aikaisempiin asioihin. Ja niin kuin hän sanoo täällä, että mene sinä ja julista Jumalan valtakuntaa, tuo 60. jae, niin se kutsu on nimenomaan meille, että me seuraamme Jeesusta, niin me julistamme sitä hyvää sanomaa Jumalan evankeliumia, Jumalan valtakuntaa on tullut lähelle. Niin kuin opetuslapsetkin siellä teki. Jeesus vielä erikseen lähetti heidät julistamaan evankeliumia. Ja älä haikaile sinne vanhaan takaisin. Älä haikaile sitä, mikä on ollut, jos olet vastannut Jumalan kutsuun. Kun silloin, kun Jumalan kutsu vastaa siihen, että seuraa minua, silloin on turha haikailla sitä vanhaa. Koska se vanhaan haikaileminen tuo meidän elämään semmoista epävarmuutta, mitä Jumala ei tahdo meidän vaelluksessa olevan. Älä haikaile sinne vanhaan. Luopuminen on vaikeaa, mutta hedelmällistä. Ja tässä Jeesus tuo Markuksen evankeliumin 10. luvussa sitä hyvin vahvasti esille, kuinka meidän tulee luopua lähes kaikesta. Ja Pietari siellä kyselikin, että me ollaan luovuttu kaikesta. No mistään Pietari siellä luopu? Venheestä ja verkoista taisi olla, vai oliko siinä kohtaa vain verkot. Pietari taisi luopua vain verkoista. Mutta ehkä myöhemmin hän oli ymmärtänyt, että he ovat luopuneet kaikesta. Hän kyselikin sitten, että no mitä siitä saamme? Mitäs meille tulee siitä, että me ollaan näin luovuttu sun hyväksesi, että me seuraamme sinua? Ja Jeesus halusi kärjistää oikein tämän asian, että te totisesti ei ole ketään, joka on luopunut minun tähteni ja evankeliumin tähden erilaisista asioista. Etteikö hän saisi satakertaisesti takaisin. No me ymmärretään, että nämä molemmat asiat on Jeesuksen tapa puhua, että meidän pitää luopua kaikesta. Niin hän tuo tämmöisiä hyvin kipeitä läheisiä asioita esille. Ja sen tähden me niin kuin ymmärrämme, että joskus ne asiat on juuri tämän tyyppisiä. Mutta hän sitten sanoo myöskin, että ei saisi satakertaisesti takaisin. No, hän sanoi, että veljeä ja sisaria ja äitejä ja lapsia, no jos me ollaan luovuttu, niin miten me voidaan saada heitä takaisin satakertaisesti? No niin, silloin me ymmärretään, että tässä ei nyt tarkoiteta aivan sitä merkitystä. Vaan tässä tarkoitetaan nimenomaan sitä hengellistä puolta. Eli me hengellisesti luovumme näistä asioista, niin hengellisesti me saamme myös takaisin. No totta kai me saadaan veljeä ja sisaria takaisin, jos me seurataan Jeesusta. Veliä ja sisaria Kristuksessa. Katso minun veljeni ja sisareni, sanoi Jeesus, kun hänelle sanottiin, että täällä on sun sisaret nyt, ja veljet ja sisaret, ne haluaisi jututtaa sua. Hän oli siellä ristillä. Niin hän sanoi, että katso minun veljeni ja sisaria, ja näytti niitä seuraajia ja opetuslapsia. Eli tässä on nimenomaan hengellisestä luopumisesta kysymys ja hengellisestä takaisinmaksusta kysymys. Siellä Matteuksen evankeliumin 20. luku, siellä puhutaan tästä viinitarhurista, joka palkkasi miehiä sinne päiväksi hommiin. Ja sitten lopulta hän maksoi palkkaa, niin hän antoi jokaiselle denarin niillekin, jotka oli vasta viimeisen tunnin ollut siinä hommissa. Kaikki sai saman verran. Ja näin on varmasti Jumalan valtakunnassakin, että vaikka me vastaamme kutsuun myöhemmin, niin meillä on sama palkka, ihan kaikkinen elämä Jumalan lupauksen mukaan kuuluu kaikille. Mutta siitä huolimatta se, että mitä me saamme tässä ajassa ja vaelluksessa Jumalalta, nimenomaan hengellisesti takaisin, niin se voi olla näin runsaan mitoin, että se on jopa satakertaisesti enemmän kuin se, mistä me ollaan luovuttu. Ja mä uskon, että Jumalan sana kohta pitää ihan paikkansa, ja sen tähden me jokainen, mitä nopeammin, mitä enemmän me seuraamme Jeesusta, mitä tiiviimmin me seuraamme Jeesusta omassa elämässä, sitä enemmän Jumalan siunauksia meidän elämässä. Ja ne on nimenomaan näitä hengellisiä siunauksia. Ei maallista omaisuutta, eikä taloja, eikä mitään muutakaan. Ja siellä hän sitten sanoi myöskin Luukkaan evankeliumin 13. luvussa, että kilvoitelkaa sen tähden, että kun se ovi suljetaan, niin sitten on turha sanoa, että no seurasinhan minä sinua. Kyllähän mä tiesin, että sinusta puhutaan tämmöistä ja tiesin, että sä olit tämmöisiä asioita kertonut siellä somessa ja tiesin sitä ja tiesin tätä. Tiesin, että noin mun ystävätkin seurasivat sinua. Mutta Jeesus sanoi, että en minä tunne teitä sen tähden, että te ette olleet minun kanssani. Vaikka he sanovat, että täällähän sä meidän keskuudessa julistit Jumalan sanaa. Täällä meidän keskuudessa paransit sairaita, mutta Jeesus sanoi, en tunne teitä, koska heidän sydämensä ei seurannut Jeesusta. He kyllä tiesivät ja näkivät, saattoivat uteliaisuudesta joskus olla paikallakin, mutta eivät seuranneet Jeesusta. Mehän söimme ja joimme sinun kanssasi ja keskustelimme ja olimme, mutta sydän ei ollut kumminkaan mukana. Ja sen tähden on hyvin tärkeää muistuttaa, että Jeesuksen seuraaminen on kaikkein tärkeintä. Se ei ole mikään vähäpätöinen juttu meidän elämässämme, että me seuraamme häntä. Se on ykkösasia. Ja Matteuksen evankeliumin 16. luku, niin siellä jakeessa 24 hän sanoikin opetuslapsille, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. ottakoon kantakseen sen, mikä Jumala antaa. Sitä se ristin kantaminen tarkoittaa. Ottakoon kantakseen sen, minkä Jumala antaa. Mutta Jeesus sanoi siellä 11. luvussa, että minun ikeni on sovelis ja kuormani on keveä. Että voitte semmoisen ikeen ja kuorman ottaa, minkä hän antaa. Ja tässäkin tarkoitetaan sitä, että ottakaa ristinsä, ottakoon sen, minkä Jumala antaa kannettavakseen, kun hän haluaa seurata Jeesusta. Ja ennen kaikkea tämä tärkeysjärjestys on sen tähden tärkeä, että Jeesuksen seuraaminen on hengellinen ja ajat on iankaikkinen. Sillä on iankaikkisuusmerkitystä, kun taas kaikilla muulla tämän rinnalla, joka on mitätöntä, vähempiarvosta, niin se on tämmöistä maallista, ajallista. Ja sillä ei todellakaan ole sellaista arvoa kuin Jeesuksen seuraamisella. Ja tämmöinen Jeesuksen seuraaminen, niin kuin tämä 27. sija tässä sanoo, niin se on myöskin, Jeesus on luvannut seuraajilleen palkan. Mikä se palkka sitten on? Ihmisen poika on tullut isänsä kirkkoon senkelisen kanssa, silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. No tässä voi olla, että tämä voidaan käsittää hyvinkin kahdella tavalla, että on joku semmoinen palkka, mitä me emme tiedä, miten se on, tuskin se on, että tilille laitetaan rahaa tai muuta, niin kuin me ajatellaan palkkaa. Vaan se on jotakin hengellistä. Mutta tietysti tämä voi myöskin tarkoittaa sitä, että kaikille maksetaan tekoinsa mukaan. Eli tässä puhutaan sitten sitä viimeisestä tuomiosta, jolloin ne, jotka eivät ole ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, niin he joutuvat iankaikkiseen kadotukseen. Ja ne, jotka ovat ottaneet vastaan ja pesseet ja valkaisseet vaatteensa Kristuksen veressä, niin iankaikkiseen elämään. Mutta hän lupaa 100-kertaisesti takaisin. Mä uskon, että meille on jotakin hengellistä luvassa. Ja ennen kaikkea sen mä uskon ainakin eniten, että meillä on nimenomaan sitä hengellistä luvassa tässä ajassa, tässä vaelluksessa, missä me tarvitaan sitä Jumalan voimaa ja apua. Mitä enemmän me seuraamme Kristusta, mitä syvemmin meidän sydämme kiintyy hänen olemuksensa mielenlaatuun, hänen opetuksiinsa, hänen sanaansa, sitä enemmän meidän elämässä vaikuttaa semmoinen jumalallinen siunaus. Siihen seuraamiseen valtuutushan tulee Jumalalta. Me ei voida sanoa vaan, että no minä seuraan Kristusta. Siihen tarvii se, että ensinnäkin kun me tulemme uskoon, niin Kristus on kuollut meidän puolesta. Siinä ilmestyy Jumalan rakkaus, että hän rakasti ensin meitä. Ja hän halusi nimenomaan ottaa meidät omakseen. Ja sitä kautta on tullut valtuutus meillä seurata häntä. Ja Jeesuksella oli valta. Se Matteuksen evankeliumin 7. luvussaan hän sanoo, että, tai hänestä sanotaan, että hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. Kirjanoppineet puhuu kyllä Jumalan teoista, uskon teoista, Vanhan testamentin kirjoituksista. Ehkä he tulkitsivatkin niitä omalla tavallaan. Mutta heillä ei kenelläkään ollut valtaa esimerkiksi niitä lupauksia täyttää, mitä siellä on. Mutta Jumalalla on täysi valta. Niin kuin todettiin, että Jumalalle kaikki on mahdollista, vaikka ne ihmisille on mahdotonta. Ja se, että kun Jeesus opettaa sitä, että häntä kun me seuraamme, niin hänen kauttaan me seuraamme sitä, mikä on Jumalan. Eli Jumalalta tulee Jeesukselle ja Jeesukselta tulee meille. Ja kun me myöhemmin tuossa luemme, niin meiltä myöskin muille lähimmäisillemme. Ja se on Jumalan tahto ja tarkoitus, Jumalan seuraamiset. Me myöskin opetamme ja julistamme Jumalan valtakuntaa ja evankeliumia. Jumala käyttää meitä. Oliko se yllätys jollekin? Ei varmaan. Me vaan omassa itsessä määtelemme, että Jumala käyttää minua aika vähän. Mutta yllättävissä tilanteissa hän käyttää. Ja mitä enemmän me annamme hänen käyttää, sitä enemmän hän käyttää. Me tarvitsemme kestäväisyyttä siinä Jeesuksen seuraamisessa. Totta kai, kun me lähdemme sille tielle, siinä alussa vaaditaan tietynlaista luopumista. Matkan varrella tarvitaan sitä, että me vastustamme sitä palaamista sinne vanhaan, vaikka sieltä joskus tulee houkuttavia tarjouksia. Ja sen tähden tuolla hebraiskirjan 12. luvussa on tämmöinen uskonvaelluksen hyvin vahva kehoitus. Juoskaamme kestäviä edessämme olemassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen. Ajatelkaa, meidän tulee katsoa häneen, joka on tämän täyttänyt jo täydellisesti tämän polun, mihin meitä kutsutaan kulkemaan. Ja hänen olemuksensa, hänen ajatuksensa, hänen opetuksensa, se saa tulla meidän elämään sen seuraamisen kautta. Ja ajatelkaa häntä. Ensinkin tässä tietysti ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että pistäkää kaikki pois, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo. Totta kai meidän vaelluksessa ensisijainen asia on se, että me käymme uskalluksella armoistuimme eteen. Käymme siellä aina päivittäin tai hetkittäin, joskus useinkin kerran päivässä, jos tarvetta on, puhdistautumassa Jeesuksen veressä, että me saimme armoa avuksemme oikeaan aikaan. Silloin meidän vaelluksessa on se oikea tavallaan asema. Me olemme vanhuskaita Jumalan kasvojen edessä. Me olemme syyttömiä Jumalan kasvojen edessä. Jeesuksen Kristuksen veren tähden. Ja kun me seuraamme häntä, niin se tarkoittaa sitä, että me kuuntelemme, katsomme, ajattelemme häntä. Ei pelkästään silloin, kun me luemme sitä Jumalan sanaa, mutta sinun vapaa-aikanakin on hyvä ajatella meidän Herramme Jeesusta Kristusta. Mitä Jeesus olisi tässä tilanteessa tehnyt? Mitä hän olisi tässä tilanteessa puhunut? Mikä olisi hänen sanomansa tälle ajalle? Helposti meidän ajatukset karkaa erilaisiin asioihin tässä ajassa. Me ajatellaan sitä, että missä kaupassa on kahvitarjouksessa tai mitä siellä nyt sitten Ukrainassa tällä hetkellä tapahtuu. Totta kai nämä tämmöiset asiat vaatii meidän huomiotamme. Mutta mikä on tärkeintä? Se, että me etsimme sitä, mikä on Kristuksen. Etsimme sitä, mitä hän haluaa meidän elämään antaa. Ja hän antaa meille voimaa. Ajatelkaa häntä, että ette menettäisi toivoanne, niin kuin toi kolmas ja sanoi. Ettei meidän toivomme, iankaikkisen elämän toivomme Kristuksessa, pelastuksesta, ettei se katoaisi. Jos meidän ajatuksemme ja sydämemme on Kristuksessa, niin päinvastoin meidän toivomme kasvaa ja vahvistuu. Seuraaminen on sisäinen prosessi, koska se on hengellinen prosessi. Se on sisäistä oppimista. Ei mitään ulkoista matkimista. Jos me ajatellaan tämän maailman näitä idolia ja seuraajia, niin sehän on sitä, että joku keksii jonkun jutun, pukeutuu jollakin tavalla, tekee tietyn kampauksen. Niin mitä ne seuraajat tekee? Ne ostaa samanlaiset vaatteet, tekee saman kampauksen, kuuntelee samanlaista musiikkia ja muuta. Se on tämmöistä ulkoista seuraamista. Mutta Jeesuksen seuraaminen on sisäistä, hengellistä oppimista. Jeesuksen elämästä, Jeesuksen opetuksesta, Jeesuksen mielenlaadusta ja Jeesuksen luonnosta. Ja se ei ole mitään semmoista, mikä tulee maailmasta. Ensimmäinen Korintolaiskirje 2 sanoo, että me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Jos me opimme Jumalan sanaa, opimme Jumalan lupauksista, opimme siitä, mitä Jumala tahtoo meidän elämäämme. Totta kai meidän elämässä vaikuttaa aivan erilaiset asiat kuin se, että me ammennamme tuolta maailmasta ja sitä, mikä aina maailmassa vallitsee. Se ei ole myöskään sanan ulkoa oppimista, vaan se on sitä, että pyhä henki saa sanan kautta uudistaa meitä sisäisesti. Se ei ole mitään sellaista, että me latelemme noita Jumalan sanan kohtia. Ja sanotaan, että joku sanoo, että mä osaan puolet raamatusta ihan ulkoa. Se on hyvä asia, opit, jos se kaikki, se puolet ulkoa opittu, on sisäistynyt suhun ja sun elämään ja vaellukseen. Silloinhan se on ihan loistavaa. Mutta tämmöinen ulkoa oppiminen. Ja sen takia meidän uskokaan ei pitäisi olla sellaista, että no uskohan mä oon tullut silloin uskoon ja nythän mä nyt edelleen tätä elämää. Tässä on kiireitä, tämä arki on niin kiireistä. Ei mulla ole aikaa ajatella Jeesusta. Ei mulla ole aikaa rukoilla, ei mulla ole aikaa käydä kokouksissa, ei ole aikaa keskustella ihmisten kanssa. Varsinkaan, että meillä olisi aikaa julistaa Jumalan evankeliumia niille ihmisille, joita me tapaamme. Tämmöinen uudistus, Pyhän Hengen sisäinen uudistus, niin se on sitä, että meidän sydämessämme vahvistuu se Kristuksen mielenlaatu. Kristuksen mielenlaatu, koska Pyhä Henki ottaa hänen omastaan ja jakaa meille. Filippiläiskirjan 2.5 sanoi, että olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella oli. No se seuraamisen tarkoitus on pitkälle, kun Raamattua lukee, niin oppia siitä seurattavasta. Meidänkin tarkoitus on oppia Jeesuksesta. No miten me opitaan Jeesuksesta? Että me opetellaan tuntemaan häntä. No miten me opitaan tuntemaan häntä? Olemalla hänen kanssaan. Hän on Jumalan sana, Jumalan sanan kanssa oleminen. Siinä hän puhuu, Jumala puhuu meille Kristuksen kautta, Jumalan sanan kautta. Olemalla Pyhän Hengen vaikutuksen alaisena hän sanoi, että hän on tullut tänne. Pyhä Henki tulee tänne, kun hän menee pois ja hän ei jätä teitä orvoiksi. Antaa Pyhän Hengen avata sitä Jumalan sanaa, joka tässä on kirjoitettu. Ja mikä tärkeintä vielä, kun me tutkimme Jumalan sanaa, Pyhä Henki antaa meille ymmärrystä. Mutta sitten viimeisenä, me teemme päätöksen, että miten me toteutamme sitä. Me teemme päätöksen, haluammeko seurata tässä vielä, tämän jälkeen, kun me olemme ymmärtäneet, niin vielä Jeesusta. Seuraaminen ilman oppimista jää tyhjäksi. Että jos on vain seuraamista seuraavan vuoksi, mutta mitään ei tapahdu meissä, me emme oppi mitään, me emme ota vastaan mitään, niin se jää tyhjäksi. Eli tätä voisi sanoa, että Pyhä Henki meissä tekee työtään, että meissä olisi se Kristuksen mielenlaatu, Kristuksen luonto saisi tulla meissä esiin. Ja mitä tämä tarkoittaa? Sana tulee lihaksi. Eli se tulee tähän meidän elämään, se Jumalan sana, Kristuksen luonto. Se on seuraamisen tarkoitus, että me opimme hänestä ja meidän elämämme muuttuu ja meidän sisäinen elämämme uudistuu. Mutta sen oppimisen tarkoitus on myöskin jakaa oppimansa toisille. Niin kuin me totesimme, Jumala käyttää meitä. Ei hän ole täällä, vaikka hän on Pyhän Henkensä kautta, niin hän ei ole fyysisesti täällä opettamassa ihmisiä. Sen tähden meidän tulee opettaa toinen toisillemme. Kolossalaiskirjan 1. luvussa sanotaan, että häntä me julistamme neuvoin jokaista ihmistä, opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella niin edespäin. Ja hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. Me neuvomme toinen toisiamme, opetamme toinen toisiamme, kannustamme toinen toisiamme, rohkaisemme toinen toisiamme. Sen vaikutuksen mukaan, mikä hän voimallisesti vaikuttaa, jos me häntä seuraamme. Ja myöskin se Kolossalaiskirjeen 3. luvussa sanotaan, että opettakaa neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa. Sitten on pitkä lista. Veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Jumala käyttää meitä sana evankeliumin levittäjinä ja se on sellainen tosiasia, minkä tehtävän hän on meille antanut. Ja se sanotaan näin, että koska minä olen Kristuksen seuraaja, niin myöskin minun kauttani ihmiset voi seurata Kristusta. Ei seurata minua, vaan seurata Kristusta. Ja tämä on hyvin tärkeää, että me jaamme toinen toisillemme ja läheisillemme sitä hyvää evankeliumia, me julistamme. Ja onko sinulla mistä ammentaa? Jos me ajatellaan sitä, mistä me julistamme? No, me voidaan ajatella näin, että meillä on joku ulkoa opettu Raamatun kohta, esimerkiksi Johannes 3.16, varmaan osaa sen lähes tulkoa, kaikki osaa ulkoa. Sehän on hyvä Jumalan sanan kohta. Mutta jos meillä on ainoastaan se kohta, niin olisiko joskus tarventa, että me otettaisiin sinne Jyvälaariin vähän enemmänkin sieltä Jumalan sanasta? Ja miten me saadaan sinne Jyvälaariin lisää? Lukemalla sitä Jumalan sanaa, antamalla Pyhän Hengen avata meille sitä ymmärrystä siihen. Joskus me osaamme jopa vastata. Saattaa, että Pyhä Henki voi antaa, kun siellä on joku tilanne, jossa tulee vaikea kysymys. Pyhä Henki voi antaa siihen hetkeen sinun ajatuksestaan semmoisen Jumalan sanan kohdan, jonka olet joskus lukenut, mutta et edes muistanut, että olet lukenut. Pyhä Henki voi avata sen siihen tilanteeseen, antaa taivaallista viisautta. Ja ihminen voi saada, joka kysyy, hyvinkin hyvän vastauksen. Ei meidän viisautemme tähden, vaan sen tähden, että meillä on jotakin, mistä ammentaa. Julista sinä Jumalan valtakuntaa. Julista sitä evankeliumia. Julista sitä, että tässä ajassakin jokainen ihminen tarvitsee Jumalan armoa ja Jumalan pelastusta. Ja sen opetuksen tarkoitus ei ole se, että me saamme itsellemme seuraajia. Sellaisia ihmisiä, jotka ajattelee näistä erilaisista tulkinnoista samalla tavalla. Niin kuin me tiedämme, jokaisessa ajassa on omanlaisia tulkintoja Raamatusta. Sieltä nousee jotakin asioita, sellaisia asioita, jotka nyt on tänään ja ihmisten mielestä tärkeitä. Ja näille ajatuksille, vaikka ne on, saattaa olla, että pohjautuu hyvinkin pitkälle siihen Raamatun ilmoituksiin, näille ajatuksille tulee yhtäkkiä seuraajia. Ei ollakaan enää Kristuksen seuraajia, vaan näiden ajatusten julistajien seuraajia. Yhdytään siihen, mitä kulloinkin on pinnalla. En nyt rupea luettelemaan, mitä näitä on ollut tässä viimeisten vuosikymmentenkin aikana. Mutta me helposti hurahdetaan tämmöiseen. Mutta kun Paavali sanoi täällä ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä, olkaa minun seuraajani niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Näiden ajatuksensa on tässä, että ei niinkään minun seuraaja, vaan niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Et toki meidän kauttamme Jumala haluaa levittää hyvää sanomaansa, mutta niin, että Kristus tulee kirkastetuksi, hänen ajatuksensa, mielenlaatuunsa ja luontonsa tulee kirkastetuksi. Eikä se meidän opetus, meidän tulkinnat ja ajatukset. Ja kun meille on sitten annettu myöskin käsky, Jeesus antoi sen Matteuksen evankeliumin 28. luvussa, että tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja millä tavalla opettavalla? Jeesus teki seuraajia opettamalla. Ja hänen opetuslapsiaan tehdään opettamalla. Hänen seuraajiaan tehdään opettamalla. Ja millä tavalla opettamalla? Julistamalla Jumalan sanaa, julistamalla, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Julistamalla sitä hyvää evankeliumia. Julistamalla Kristusta, Jumalan sanaa. Ja siinä kehotuksessa meille on annettu, että ei pelkästään nämä meidän lähellä olevat ihmiset, vaan koko maailma. Ja siellä hebrealaiskirjassa sanotaan myöskin, että muistakaa johtajanne. Ja seuratkaa heidän uskoanne ja heidän opetustaan. Eli on Jumala joskus antanut meidän lähelle ihmisen, joka voi johdattaa meitä sinne Kristusta seuraamaan. Joka voi johdattaa meitä tuntemaan Kristusta paremmin. Mutta hän ei ole tarkoittanut, että me alamme seuraamaan näitä ihmisiä, vaan heidän kauttaan me opimme seuraamaan Kristusta. Myöskin seurakunta voi yhdessä seurata Kristusta ja tulee seurata Kristusta. Kaikilla meillä seurakunnassa on tehtävää, sen voiman mukaan ja kullakin on, niin kuin tuolla sanotaan, Efesolaiskirjeen 4.16. Se ei välttämättä ole julistustehtävä tai mikään muukaan tämmöinen, mitä me tässä 11. luvessa luetaan. Mutta kaikilla meillä on tehtävää siinä Kristusruumissa. että 15 jää sitä, että me totuutta noudattaen rakkaus kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Että me kasvaisimme häneen. Tämähän on juuri se, että meissä kasvaa se Kristuksen luonto, Kristuksen, Jeesuksen mielenlaatu, Jumalan sanan lupaukset ja opetukset. Ne on läsnä meidän vaelluksessamme koko ajan. Uskovien yhteys vahvistaa seurakuntaa. Jos me ollaan hyvin eripuraisia, tai ei tarvitse olla edes eripuraisia, mikä on rakkauden vastakohta? Välinpitämättömyys. Me ollaan hyvin välinpitämättömiä seurakuntaa toinen toisiamme kohtaan. Mitä tapahtuu? Tuskin ainakaan me seurakuntana vahvistutaan. Uskovien yhteys vahvistaa seurakuntaa. Ja yhteinen seuraaminen, yhdessä Jumalan palveleminen, niillä lahjoilla kukin sen voiman mukaan, mikä hän on saanut, se johtaa siihen, että me seurakuntanakin kiinnitymme enemmän Kristukseen. Yksilöinä ja yhdessä. Jumala antaa myöskin niille, jotka haluavat häntä seurata, hän antaa sitä siunausta, hän antaa niitä hedelmiä elämään. Ja niiden hedelmien kautta, kun ne tulee Jumalan kunniaksi, monet ihmiset näkevät ja uskovat, tulevat pelastuksen sisälle, joka on sen kaiken tarkoitus. Jeesuksen seuraaminen tuottaa hedelmää niiden keskuudessa, joille me saamme julistaa. Myöskin ne, jotka kuulevat, heidän keskuudessaan tapahtuu Jumalan ihmeitä. Ja tämä tulee Jumalan kunniaksi. Olkaa siis Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset Efesolaiskirjeen 1:5 sanoo meille. Ja tässäkin näkyy tässä toisessa luvussa jakeessa, että se mielenlaatu, Kristuksen mielenlaatu on se, että ei etsitä omaa, vaan etsitään sitä, mikä on Kristuksen. Ja se tulee kunniaksi ja ylistykseksi Jumalalle. Se tulee niiden ihmisten parhaaksi, jotka kuulevat, joita me tapaamme. Ja Matteuksen evankeliumissa, siellä 7. luvussa, niin myöskin Jeesus sanoi siitä, että niin tunnette siis heidät heidän hedelmistään. Eli myöskin se, että meidän elämässä näkyy, meidän vaelluksessa näkyy, että Jumala tekee hedelmää. Itsestään me emme voi hedelmää tehdä, se me tiedämme. Meidät on oksastettu sinne Kristuspuuhun. Hänestä tulee se voima, hänestä tulee kaikki se, mitä meidän elämässä on hyvää. Ja sen tähden, mutta meistä voi näkyä se jumalallinen hedelmä ja niissä, joiden kanssa me puhumme, joita me opetamme, joille me julistamme. Ja lopuksi Jeesuksen seuraajat perivät sen, mikä luvattu on. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman, tai toisessa käännöksessä on oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Kaikille, jotka ottavat Kristuksen vastaan, hänellä on se valtuutus antaa voima tulla hänen seuraajakseen. Ja ei pelkästään Jumalan lapsen oikeus, vaan se, että meistä saa tulla seuraajia. Hän oikein käskee meitä, että seuratkaa minua. Minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja ensimmäinen Tessalonikaskirjassa ja sanotaan 2:13, että kun saitte meitä kuulemamme Jumalan sana, otette sen vastaan, että ihmisten sanana, vaan niin kuin totisesti se on Jumalan sanana. Myöskin silloin, jos meidän elämässä on se Kristuksen mielenlaatu, Kristuksen luonto, Pyhän Hengen osallisuus ja uudistus meidän sisällämme, niin myöskin se kaikki sana, mitä me saadaan jakaa, se tulee Jumalalta, ei se tule enää meiltä itseltämme. Se viisaus tulee Jumalalta, se ymmärrys tulee Jumalalta. Ja sen tähden se on tehokasta, kun me julistamme evankeliumia, julistamme Jumalan valtakuntaa. Mutta meillä on myöskin kehotus siitä, että tässä vaelluksessa, Hebrealaiskirjeen 6. luvussa sanotaan, että me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa. Säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti, että te kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä lumattu on. Me tarvimme kestäväisyyttä Jeesuksen seuraamisessa. Me tarvitsemme Jumalan voimaa siihen. Me tarvitsemme Jumalan antavaa viisautta. Mutta niin kuin Jeesus kysyy yleensä, kun hän tapasi ihmisiä, mitä tahdot, että sinulle tekisin, niin hän tänä päivänäkin kysyy. Hän antaa kehotuksen seurata, mutta hän kysyy, mitä tahdot, että sinulle tekisin. Ja me saamme sen avun Jumalalta. Voima seuraamiseen tulee Jumalalta Pyhän Hengen kautta, koska hän on täällä meidän kanssamme läsnä. Hän antaa sen voiman, mitä me tarvitsemme. Ja hän haluaa myöskin se, että kaikkien Jumalan seuraajien, kaikkien Jumalan lasten keskuudessa vallitsee sellainen yhteys ja yksimielisyys. Hän kehoittaa myöskin sanassaan sellaisen kärsivälliseen odotukseen, niin kuin tässä Hebrealaiskirjan 6.12. Sen kärsivällisyyden kautta, sen tavallaan tietoisuuden, periksi antamattomuuden kautta, minä ja minun perheeni tahdomme uskoa Jumalaa ja luottaa Jumalaa. Jumalan lupaukset toteutuvat Jeesuksessa Kristuksessa hänen seuraajilleen. Ihan sinne perille asti. Suurin lupaus, että hän on meidät sovittanut Golgatan ristille ja haluaa meidät iankaikkiseen elämään viedä. Hänen seuraajilleen se toteutuu. Tänäkin päivänä, kun me mietitään sitä omaa vaellustamme, miksi emme jättäisi sitä velttoutta, kurjuutta pois? Koska Jumala on halunnut antaa ja haluaa antaa ja on antanut meille voimaa. Hän antaa meille ymmärrystä. Ei hän meiltä sulje pois sellaisia asioita, joita hän on sanassaan kehottanut. Eihän sulje meiltä semmoisia hyviä asioita, jotka meidän elämässä vaikuttaa. Annetaan itsemme Jumalalle. Seurataan Kristusta täydestä sydämestä. Me odotetaan sitä, mitä hän tekee meidän elämässä ja meidän ympärillä olevien ihmisten elämässä. Aamen.